máme hosty.
Hezké úterní dopoledne, dnes je 16. května, máme 10 hodin a 8 minut od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice. Vám pěkné dopoledne přeje Martin Stratílek. V tuto chvíli už nejsem ve studiu sám, mám tu skutečně hosta a tím hostem je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta. Hezké
dobrý
dopoledne,
den.
Hezké dopoledne, pane Bárto. Jaká byla cesta do Pardubic?
No, do Pardubic byla výborná, protože ještě ráno nepršelo, ještě svítilo sluníčko. Mm-hmm. Ovšem tady v Pardubicích to bylo trošku horší, protože máte to, co provází většinu dneska velkých měst, to znamená různě rozkopané komunikace, takže vlastně i tady před rozhlasem se opravuje komunikace a věřím, že je to ku prospěchu celého města, ku jeho kráse.
Určitě, určitě. Trošku, řekl bych to, spoustě lidí komplikuje život, ale ty komplikace jsou proto, aby to vypadalo lépe, než to vypadalo doposud. Pane Bárto, my když jsme spolu telefonovali a domlouvali jsme se, o čem budeme mluvit, tak já jsem si nemohl nevzpomenout na tu dlouhou zimu, která trvala déle, než jsme byli z minula zvyklí a byla možná trošku jiná, než jsme byli z minula zvyklí. My jsme si za posledních několik let zvykli na takové zimy, kdy spíše pršelo, nebylo moc sněhu, nemrzlo a když už nasněžilo, tak to bylo v takových vlnách, ale už dlouho tu nebyla taková zima, že by sníh ležel několik měsíců a vůbec neodtál a pořád mrzlo. Podepsalo se to nějak na přírodě, pokud můžete mluvit za Železné hory?
Tak pokud mluvím za Železné hory, tak v podstatě na přírodě se to nepodepsalo. Nějak drasticky pominuli teda strnčí zvěř a podobně zvěř mysliveckou, která vlastně tím, že byla zimněji občasně plašená, vysilovala se, tak jsou místa, kde třeba uhynulo na honitbách až 30 kusů strnčí zvěře, ale zase jsou místa v honitbách, kde uhynuli 2-3 kusy, takže skutečně záleželo hodně na tom, kde ta zvěř byla, jak při odtávání, čím se živila a zároveň také, jak v zimě strádala, respektive jak byla kolikrát přeplašovaná a podobně. Takže z hlediska zvěře to bylo drastické, když to řeknu takto až úplně, ale zase říkám jenom místy, ono se to vyrovná, ona tam zvěř se namnoží za 2-3 roky, ty stavy budou zpátky. Je to zase otázka lovu, hospodaření a podobně. Nicméně, co se týká vlastní přírody, tak když se vrátím k Železným horám, tak je to oblast mírně teplá, kde v průměru leží 90 až 110 dní sníh v roce. Jsou to ty nejvyšší partie, v těch nejnižších je 60 až 70 dní. A protože dlouhý léta vlastně ta zima dlouhá nebyla, tak řekněme, že letošní zima vlastně vyrovnala ten průměr.
Ještě by mě zajímalo, jestli se to dotklo nějakým způsobem rostlinstva. Mluvili jsme o zvěři.
Dotklo se to rostlinstva, dotklo se to nakonec i živočichů, ale dotklo se jich to tak, že vlastně rostliny v této chvíli dohánějí, co ztratili. To znamená, ta ztráta vegetační je zhruba 10 až 12 dnů. Mm-hmm. A v této chvíli vlastně nám kvetou vedle sebe vachty, které měly kvíst začátkem května a vedle nich vykytají prstnace majové, které mají kvíst v této době. To znamená, že vlastně najednou se objeví na lokalitách druhy, které vedle sebe dost často nekvetou nebo kvetou za sebou. A teď jsou v jedné lokalitě, v jednom místě, v jeden okamžik.
Mm-hmm. Potom přišly povodně. Měly nějaký dopad na život v Železných horách v chráněné krajinné oblasti?
Takhle, povodně, tady letos to dopadlo hůř na té jižní straně, to znamená na části Havličko-Brodská kraje Vysočina, kde vlastně řeka Doubrava brala to hlavní gro těch povodní, protože Chrudimka naštěstí, teda Sejská přehrada byla relativně nízko a chybělo, mám pocit, asi půl metru nebo metr do přelivné hrany, to znamená přes bezpečnostní přepad, to znamená ta přehrada dokázala regulovat zbytek průtoku. Pokud jim tak žádné vyslovené velké škody nebyly, jestli to splavilo občas nějaké kláry, které byly zrovna v té době někde uskladněné u cesty, to jim třeba ujeno, že se stalo, ale vysloveně velké škody to nenapáchalo. My jsme teď zrovna jedna z akcí, která byla velmi rychlá, posuzovali jsme povodňové škody a na celém tom území jsme se vyjadřovali si k 8 akcím.
Mm-hmm. Já bych se ještě vrátil k té zimě. Vy jste říkal, že zvěř byla velmi často plašena a to se netýká pochopitelně jenom zimy. To se opravdu lidé chovají tak špatně?
No, špatně, já bych si řekl neukázněně a spíš hledají takový ten adrenalin, protože spousta lidí nebude respektovat cesty, nebude respektovat pěšiny, protože já si chci užít právě to, že mě někdo v uvozovkách honí, že tam prostě nemůžeme ten pocit, že jsem někde, kde prostě nikdo jiný není. Ale u nás obráceně spousta míst, kam se prostě může, spousta míst už dneska na mapách vymapovaná, kam ten horský cyklista na horském kole může. Poslední mapa, která vyšla, nebudu říkat, do které firmy, aby to byla reklama, tak se jmenuje Čáslavsko-Přeloučsko a zasahuje až po Sejskou přehradu. A tam jsou vytipovány nejenom, vymapovány nejenom cyklistické trasy značené, ale jsou tam i komunikace se zpevněným a nespevněným povrchem a bylo to s náma konzultováno, tudíž jsou to cesty, které z té strany ochrany přírody jsou bezproblémové. A takhle by to mělo vypadat. Takhle by měl přijít nejdřív záměr, přijít to s náma prokonzultovat a říct, ano, tady je to možné, tady to možné není. Například i nová sjezdovka po letošku v Trhové Kamenici. Také 2 roky jsme se dohadovali, kde bude. Nakonec letošní zimu fungovala.
Mm-hmm. Setkáváte se někdy vyloženě s vandalismem?
No, určitě. Začněme tím, že děláme, značíme stezky, značíme rezervace, děláme tam textové tabule, tak tady začíná ten vandalismus drobný. To znamená, že jsem tam odlomím ceduly, jsem tam něco vylomím. Ale pak je ten vandalismus mnohem horší. Počíná to třeba vjezdem nepovolených motorkářů, je vlezení na skály třeba v rezervaci, kde to je zakázáno, a končí to opravdu tím, že se načerno podřezávají stromy na stojato, a to byl loňský případ u Horního Bradla, kde bylo 1,5 hektaru vlastně takto podřezáno načerno.
To se asi necítíte zrovna příjemně, když se s něčím takovým setkáte. Dá se to nějakým způsobem řešit? Třeba tím, že by v chráněných krajinných oblastech, v těch místech, která třeba skýtají vzácné rostlinstvo, byly nějaké hlídky? Něco takového existuje?
Existuje to, kolegové třeba teď ve Žďárských vrších sledují nenápadně třeba výří hnízda, protože ty jsou právě na skalách, kde se provozuje horolezecká činnost a kde v této době teda ty horolezci nemohou. U nás jsou to spíše namátkové kontroly a je to otázka počtu lidí, odvahy lidí a podobně. Stráž sice, kterou máme, je veřejným činitelem, ale zkuste proti vandalovi říct, já jsem veřejný činitel a pokud mě ublížíš, je to na trestný čin.
Můžeme třeba říct nějaké postihy, pokud přijdete na to, kdo ten vandalský čin udělal, nebo ho přistihnete přímo na místě činu, jaké jsou potom postihy? Finanční?
Postihy jsou, jednak můžou být finanční, jednak také jsou to postihy takzvaných náhradních opatření, to znamená, že ten člověk může třeba dostat od nás drobnou pokutu, ale náhradní opatření může být mnohem složitější a mnohem dražší. A konec konců, pokud je to vysloveně trestný čin poškození životního prostředí, to je třeba to řezání těch stromů v lesích na černo, bez povolení, bez doby toho mýtního věku, to znamená v jiném porostu, než se má těžit, tak tam už to může být trestný čin poškození životního prostředí a tam už je to v podstatě na soud a na odnětí svobody.
Máme hosty. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Mým hostem ve studiu je dnes František Bárta, to je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Pane Bárto, my jsme začali tak trošku jako bu. Začali jsme takovými těmi nepříjemnými věcmi, které se týkají chování nás lidí v přírodě. Ne vždycky je to úplně v pořádku, také jsme si řekli, co se může stát, ale pojďme zase k těm příjemnějším věcem, k těm zajímavým věcem, ke kterým se člověk může dostat, když přijede k vám do Železných hor.
Tak samozřejmě můžeme, já to ještě obrátím trošku, že když jsme dělali bubu, tak můžeme říct, že bubo je latinský název pro víra velkého, kterého máme ve znaku.
Dokonce.
Takže jsme se tak trošku dostali jinam. Já si myslím, že to bubu, co jsme udělali, je tak 1/10 naší práce, možná ani to ne, dokonce ještě mnohem méně, protože to je ta část, bych řekl, výkonu státní správy, kde prostě povolujeme stavby například, kde některé stavby výjimečně zakazujeme, nebo se snažíme nezakázat, ale prostě najít společnou řeč a společnou cestu řešení. Důkazem toho je například už ta sjezdovka v Trhové Kamenici, důkazem toho je hala výrobní firmy Lana ve Žďírci nad Doubravou, nebo další galvanovna v Třemošnici. Jo, je z toho, že skoro všechny sídla, které mají územní plány, mají dneska část, která je daná výstavbě rodinných domků. Samozřejmě ta výstavba musí být ale v souladu s tou krajinou, jo, protože chráněné krajinné oblasti vznikly, protože chrání určitou část české krajiny. Do loňska nás bylo 24, letos už nás je 25, přibyl český les. A každá ta chráněná krajina vlastně je trošku specifická, jiný typ krajiny, ale do toho třeba i trošku jiná sídla s trošku jiným typem staveb. A přeci jenom americké bungalovy na ten venkov nepatří. A to je jeden z těch hlavních důvodů, na co ještě narážíme, že lidé chtějí stavět na venkově, chtějí bydlet na venkově, ale chtějí si přitáhnout v úzovkách to město, ten katalog, ten bungalov. No a tady jsme v určitý rozepři. My samozřejmě říkám všude, ty obce v územních plánech mají výstavbu domku, mají tam i základní regulativy a pokud lidé na tom venkově chtějí bydlet, musí teda trošku něco respektovat, protože ty chráněné krajinné oblasti, kterých já jsem říkal teď už 25, včetně teda národního chráněné krajinné oblasti Šumava, která má zvláštní správu na Národním parku, a ty právě jsou v tom svým, mají vlastně v tom statutu, že jsou velkoplošná území, se zachovalým rázem krajiny, se zachovalými sídly, typickými sídly, rozložením luk, polí, lesů, i toho nejcennějšího, co máme v těch rezervacích. No a to je právě to, ty chráněné oblasti celkově se všem ostatníma územíma chráněnýma tvoří zhruba 15% území této republiky, takže to není tak moc. Mm-hmm. Ten člověk, ty adrenaliny, to ostatní může realizovat opravdu na těch zbytku toho území, když to řeknu takhle hrubě. Nicméně, když přijdete do CHKO, tak uvidíte spoustu zajímavých věcí. Můžeme začít, já nevím, u historie, protože historie vlastně Železných hor sahá hodně daleko a ty pozůstatky, například geologické, nalezneme už od doby prvohor, dokonce i před prvohor. Nalezneme zde druhohorní působeniny druhohorního moře, takzvaný cenomanský pískovec, nebo též opuky, opukové slínovce. Nejbliž je to Rapšinská lhota u Chrudimi, kde teďka budeme chystat do budoucna naučnou stezku geologickou. V současné době třeba máme geologickou stezku cyklistickou, ta je hodně náročná na vnímání, vede z Hlinska až do Chrudimi. Podíleli se na ní s náma ještě vodní zdroje, to byla taková ta část odborná, my jsme dávali tu část kuditovis, vlastně jednání s majitelem a všechno. Takže i cyklisté tady naleznou poučení. A samozřejmě, když jdu dál tou historii, tak se dostanu do Čtvrtohor a po době zalednění, které teda v Železných horách nebylo. Jo, bylo v Krkonoších a bylo potom Alpské na Šumavě. Železné hory zaledněné nebyly.
To je zajímavé.
Nicméně, když vstoupil ledovec, tak vznikaly rašeliniště a ty rašeliniště, anebo rašeliné louky hlavně u nás jsou, tak to jsou takové květnice Železných hor, to jsou takové botanické zahrádky, kde nalezneme spoustu zajímavých druhů rostlin. A pak máme jednu zajímavou, bych řekl jako rašelinou lokalitu, a tam je rašeliniště, to přímo slatiniště, protože je to na zásaditých horninách a to je právě Zlatá louka, dokonce vidíte název Zlatá louka. Není to o to, že by se tam těžilo zlato, ale o to, že tam kvetou petrkliče na jaře, tudíž je to takové dožlutá, kvetou tam bledule například, jsou taky mírně dožlutá rostliny, ale říkám, máme těch lokalit mnohem víc a jestli máme probírat jednu po druhé, tak těch chráněných území máme 24. A to bychom tady zůstali hodně dlouho. Všichni znáte určitě Lichnici hrad, ale málo kdo uzná to okolí hradu, které se pro své cennosti dostalo do soustavy Natura 2000, o tom si můžeme povídat za chvíli, což jsou významná evropská území. A protože to soustava, tak to není provázáno jako síť a ta soustava má jednak plošná území a potom má druhová.
My tady hovoříme o Železných horách. Vy jste řekl, že těch chráněných krajinných oblastí bylo 24, teď už jich je 25. Ano. Každá je něčím specifická. Vy teď popisujete specifika Železných hor. Je něco ve vaší chráněné krajinné oblasti, na co jste opravdu právem pyšní a hrdí?
No já říkám, jsme právem pyšní a hrdí na to, že jsme typická česká krajina, máme od všeho kousek. Mm-hmm. Nemáme pouze alpské hole a nemáme klečové pásmo, to je všechno. Jinak máme úplně všechno, máme to v malý, miniaturním, kdo chce poznat Českou republiku a v podstatě přijde na den do Železných hor a uvidí všechno.
Mm-hmm. Nemáte trošku pocit, teď hovořím v souvislosti s tím, že se objevily zprávy a jsou to vlastně statistické údaje, že do Pardubického kraje jezdí z celé země nejméně turistů ze zahraničí. Nemáte pocit, že třeba ten turistický ruch by mohl být živější i v Železných horách? Přineslo by vám to spíš plusy nebo naopak mínusy?
Takhle, určitě by to přineslo plusy. Samozřejmě každý čeká od turistiky hodně, já také. Jako správa chráněné krajinné oblasti nikdy, ani pracovníci nikdy nebránili turistice, pokud je opravdu dodržuje ty podmínky, že ty nejcennější území zůstaly nedotknutelná, že na ně v podstatě koukám z vyhlídky, že je obdivuju a odcházím s pocitem, bych řekl, toho krásného prožitého. My například tento víkend budeme uklízet Doubravu, budeme prořezávat padlé kmeny přes stezku, abychom těm lidem umožnili průchod. Jo? A v podstatě spíš, co nám vadí na té turistice, že nejsme schopni ty lidi, já to bych to řekl lidově oškubat, ale já bych řekl jinak, zdržet je tady díl jak 5-6 hodin, aby tady utratili nějakou korunu, aby tady prostě utratili za suvenýry, abychom jim byli schopni poskytnout kvalitní služby. Abychom byli poskytnout kvalitní informace, poskytnout jim levné, relativně levné a dostupné ubytování, to znamená drobné penzionky a podobně, což v těch Železných horách chybí. Třeba na Havličkobrodské části máme už 3 až 4 takovýhle penziony, na té Chrudimské je to minimální. Možná je to často o informacích a možná je to také o tom, že skutečně nejsou. A pak samozřejmě řekněme si jenom takovou, já už to omílám několik let, Lichnici. Lichnice je nádherný hrad, nádherné vyhlídkové místo, příjemná paní průvodkyně. Ale k tomu nemám pořádné parkoviště. Takže přijede jeden autobus, postaví se mě pod hradem Lichnici a zaparkuje mi tam 2 až 3 osobní auta. Mm-hmm. Všichni ostatní musí jet pryč, protože nevědí, kde zaparkovat. A to je to, co neumíme.
Myslíte si, že je to i o, řekněme, špatné propagaci?
Nebudu říkat špatný, já spíš budu říkat neprovázaný, nenavázaný, ale učíme se.
Učíme se.
Učíme se dělat produkty, poslat lidi od A do Z, jo, vzít je kamkoliv. Já jsem třeba provázel před 14 dníma autobus z polského zájezdu, vždycky Poláci, když se říká zájezd, u všech je to takový trošku postrach, přijeli Poláci, ale nicméně my jsme provázeli proto, že jednak mají chuť navázat s náma určitou družbu, spolupráci, protože mají podobný přírodní park, oni kousek od nás, 150 km od nás a podobný vlastně relief krajiny, jako máme podobné problémy. A na druhé straně oni přijeli se základními informacemi a říkali, no jo, ale my jsme třeba Železné hory nikde nenašli. Na mezinárodním serveru my jsme nenašli na Pardubicku Železné hory, kde to je. A tady je ta chyba. Mm-hmm. Že i ty informace nám chybí. A v mezinárodních jazycích, co si budeme povídat, kolik máme, skládaček v cizazničních věcech. Jenom takový případ, loni byla výstava Vilniusu, jediná cestovka česká tam jela, byla nakonec ze Železných hor, nebudu říkat která z Nasavrk, a ta vezla cizazničné materiály o Železných horách, znamená němčinu, angličtinu. Jo, ale to bylo od nás, z HKO děláno. Tady je potřeba udělat ještě mikrorigen, udělat cizazničné mutace, slušné, rozumné, srozumitelné a těm lidem nejenom ukázat to veliký, protože všichni jedeme do jiného regionu a já s proměnutím, že jdu třetinem po hradě, tak už toho mám skoro dost. Jo? Chci se podívat do přírody. Jo? A potřebuji toto navázat logicky na sebe. Jo? A to je to, co nám trošku chybí. My přece jenom Pardubický kraj trošku propagujeme s proměnutím Pardubáků, Kunětickou horu, potom Králický Sněžník, Litomyšl, ještě občas Poličku Svojanov a tím to končí. Hmm. Tady je potřeba říct, my máme přírodní krásy a máme jich hodně.
A o nich si povídáme právě dnes, v pořadu máme hosty. Mým hostem je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta. Za chvilku budeme v našem povídání pokračovat.
Máme hosty.
Mým hostem je dnes vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak samozřejmě můžete vytočit telefonní číslo 466 500 616 a pana Františka Bárty se na cokoliv, co vás zajímá z oblasti Železných hor, zeptat. Pane Bárto, my jsme tady zmínili hrad Lichnice, který spousta lidí zná. Vy jste říkal, že lidé už tak dobře neznají to okolí. Co ještě Železné hory kromě Lichnice mohou nabídnout? Krásnou přírodu, samozřejmě.
Samozřejmě spoustu stezek, protože jsme také velice zvláštní, máme vlastivědné stezky, máme dvě, krajem Chrudímky a krajem Železných hor. Ta první sice vychází od pramene ve Filipově a vede do Chrudimy podle řeky Chrudímky a druhá, ta začíná Seči a vede do Ronova nad Doubravou. To je taky zajímavost, kterou nikdo jiný prostě nemá, vlastivědné stezky. Mm-hmm. Všichni mají naučné stezky, ale prostě vlastivědnou máme jenom my. Takže to je taková zajímavost a ta vlastivědná je vlastně dálko a dá se absolvovat v podstatě pěší za 2 až 3 dny s přespáním buď na Seči, v Horním Bradle, a nebo na Savrkách, to je jedno, a nebo se dá také velká část absolvovat cyklisticky. Mm-hmm. Ne všechno, protože některá místa jsou opravdu jenom pro pěší, ale říkám, velká část cyklisticky lze využít. Pak samozřejmě máme Kelty a ty sice máme na území Cháko, ale ty spravuje Sdružení Boys na Savrk a tuto sobotu bude otvírat dokonce právě na naučné stezce takovou menší rozhlednu Český Lhotic, která už bude oficiálně přístupná veřejnosti, odkud je výhled na celý kraj a vlastně na část toho území, kde pobývali Keltové v 2. století před naším letopočtem. Pak máme prales Polom, pak máme spoustu zapomenutých křížků, kapliček a podobně, které nabádají také ten mystérii, mýtům. Máme pozůstatky těžby vápenců, dokonce máme vápenku z roku 1870, ukrytou v lese a doufám, že do budoucna i lidem někdy ukážeme nějakou stezkou. To záleží na starostovi třeba Krásného, jestli se nám to podaří do budoucna někdy udělat, propojit historii těžby a skončit opravdu v té moderní těžbě v Prachovicích. A nebo dokonce to jsou věci, které by málo kdo hledal, když se podívá do místních sídel, některá už zanikla, ale hodně těch vesnic je v současné době dokládá třeba historii, je Proseč, Prosíčka, Žďárec, když se osídlo, jak se žďářili lesy, prosekalo se lesama a podobně. Takže i ty lingvistické záležitosti se u nás najde.
Mm-hmm. Vy jste zmínil, že bude otevřena vyhlídková rozhledna u Českých Lhotic. Možná by to pro naše posluchače nebo pro některé z našich posluchačů byl dobrý tip na výlet, takže můžeme prozradit přesně. Kdy?
Kdy? Já nevím, jestli můžeme prozradit přesně, že to přišlo včera mailem, ale myslím si, že můžeme, že se nikdo nebude zlobit, že to je 20. května, což je tuto sobotu, ve 2 hodiny odpoledne. A říkám obráceně, kdyby nám někdo chtěl ráno předtím pomoct, tak v 7.20 vycházíme z obce Bílek, což je na Havličkobrodsku, a jdeme čistit údolí řeky Doubravy rezervaci. Takže kdo chce, může nám pomoct a pak může tady samozřejmě zahájení ve 2 hodiny a doprovodné akce jsou 4 hodiny poté. Dole je napsáno vždycky hudba a občerstvení zajištěno. Jinak toto svolává mikroregion Centrum Železných hor s občanským sdružením Boj určitě dohromady.
Mm-hmm. Když jsme se bavili o tom turistickém ruchu, napadla mě samozřejmě ještě otázka nejenom té propagace, ale myslíte si, že Železné hory mají třeba dostatek ubytovacích kapacit pro turisty, kteří by se chtěli zdržet déle?
No, právě jsme u toho. Máme hotely, máme úžasné hotely vybavené, ale také cenově jaksi že ohodnocené. Mm-hmm. Okolo Seče, co si můžeme povídat, můžeme jmenovat Jezerku, ale jsou tam další, že jo. Ta Jezerka je teďka poslední, protože tam je bowlingová hala, plavecký bazén. Mm-hmm. Nedělám k ním to propagaci, prosím vás, nejenom říkám, že u lidé říká se, že potřebují další vyžití, když prší. Když prší, tak ze Železných hor může do Slatinan do zámku a do Chrudimi do muzea Loutek a vůbec si prolinou Chrudim, protože málo kdo zná Chrudim, protože přes náměstí v Chrudimi se nejezdí. Jaké je to krásné historické sídlo. Když jsme točili jeden film o Chrudimce právě, tak kameraman strávil 3 dny v Chrudimi jenom po náměstí, protože tam hrál s tím, co náměstí umožňuje. Takže těch možností je více, jenom je musíme prostě umět. Ale vrátím se zpátky k tomu ubytování. Právě mám pocit, že to ubytování toho penzionového typu, takové to levnější trošku, to prostě nemáme. Vidím to na té brodské části, kde vlastně jsou 2 menší penziony a lidé říkají, my jsme plně bychom chtěli přistavět.
Mm-hmm. Takže zájem ze strany turistů by byl, chybí tak trošku infrastruktura.
Ano, jsme u toho infrastruktura. A potom samozřejmě úroveň těch služeb.
Mm.
Zase můžu říct příklad z polského zájezdu, přijeli jsme do Seče a Poláci, protože tam byly dámy, chtěli na onu místnost. Sežeňte onu místnost v této republice, když půjdete do hotelu, tak nebudu říkat do kterého, tak tam bylo zamčeno. Šli jsme do druhé restaurace, nebudu říkat, kdo tam obsluhoval, ale řeknu, že to nebyl příslušník našeho národa, takový ten jiný, ale ne snědej, prosím. Mm-hmm. A ten řekl, já klidně přijďte a řekněte, že jste u mě byli spokojeni. To je to, co učili všichni, když jste tady spokojeni, vy se vrátíte a přivedete další lidi sebou.
Pane Bárto, teď jsme mluvili o penzionech, o hotelech, jsou ovšem pochopitelně i typy lidí, kteří nevyhledávají takový typ ubytování. Co třeba kempy? Když pomineme Seč, to je naprosto jasné.
Jasně, tak na Seči je to jasné, ale problém je, že jinde kempy nejsou a přitom my nejsme proti kempům.
Mm-hmm.
My třeba, když jsme řekli jednomu starostovi, když scháněl územní plán, říkali jsme, a proč tam neuděláte dole kemp? A vy mě to povolili, tam jsme řekli, ano, proč ne?
Mm-hmm.
Jestliže ty lidi, když nám budou spát ve skalách, když nám budou spát na Černopolesích, tak my nemáme kam poslat, protože to chybí. Jo? My musíme ty lidi poslat alternativně jinam. My jsme loni odsouhlasili hypostezky. Ať ty lidé opravdu na koních je to moderní, ať se teda jezdí po hypostezkách, občanské sdružení hypostezky východních Čech, vlastně to přišli s návrhem, uděláme to tak a tak, probrali jsme to, některá místa jsme vyloučili, jednak kvůli souběhu a kvůli nevhodnosti, například okolo Sečské přehrady podél pláží, to nebylo zrovna vhodné, po dohodě s obcema, po dohodě teda se žadateli, máme vlastně jedny z mála vytyčené hypostezky. Zatím na území okresu Chrudim, ale čeká nás Kraj Vysočina do budoucna.
Mm-hmm.
Takže my se nebráníme propagovat i ty alternativní věci. Dokonce víme o opuštěném lomu, kde by třeba bylo zajímavé lanové centrum a horolezecké výstupy. Proč ne? Ty podmínky pro podnikatele jsou jenom prostě najít podnikatele, kteří do toho půjdou.
Povídáme si o chráněné krajinné oblasti Železné hory. Za chviličku skočíme zase zpátky do přírody. Povíme si něco o těch živočiších, kteří patří mezi ohrožené. Teďka se trošku, a teď mě opravte, kdybych se spletl, teďka se měnily kategorie, jestli se nepletu nedávno.
Jo, samozřejmě, ano, je změna vyhlášky, platí od 8. května. Číslo vám neřeknu, musím se podívat do kufru, já ji tam mám.
Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice, teď je 10 hodin 47 minut. Se mnou je ve studiu vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta. Pane Bárto, teď se někdy 8. května, jste říkal, měnily kategorie v červené knize ohrožených druhů. Jak je to v Pardubickém kraji? Máme tady nějaké ohrožené druhy, co se živočichů týče?
Takhle, samozřejmě nebylo to v červené knize, bylo to přímo vyhláška, původně 395. vyhláška o ochraně živočichů a rostlin, která doplňovala teda zákon. A tam byly kategorie ohrožený, kriticky ohrožený a silně ohrožený. A v těch dvou kategoriích kriticky a silně došlo teďka k drobným změnám, jako například jedna váška byla přesunutá z kategorie do kategorie, bobr se posunul trošku někam jinam v kategoriích a podobně. Ono se to na první pohled zdá, že je tam prostě jenom takový řekl, jako šmírácká věc na papíře úředníků, ale ono to tak není. Ono to má svým způsobem i jiné důsledky. Jedna, která první důsledek je to, že se to dělalo proto, že ve směrnicích směrnici o stanovištích, takzvaně lidově řečeno evropská směrnice o ochraně stanovišť a druhů mimo ptáku, protože směrnice o ptácích je jiná, samostatná, tak u té druhé směrnice jsou přílohy 1 až 5 a v určitých přílohách jsou určité druhy, já to řeknu takhle laicky, nebudem si to jmenovat, kde přesně co je, a ty se musí monitorovat. Jednak se musí monitorovat a jednak se musí chránit, aby byl přesný. Jo. A u těch chráněných, právě z těch příloh chráněných, se posunuly ty kategorie do té přísnější ochrany. Z druhé fáze, co to znamená odborného, tak v současné chvíli my nejenom, že teda působíme na území chráněné krajinné oblasti Železné hory, kde teda máme odbornou činnost i výkon státní správy ve všech směrech, že jsme dotčený orgán třeba pro stavby a podobně, tak na ostatním území České republiky celá správa ochrany přírody dneska, teda musím říct, že od 1. ledna jsme jiná organizace, jmenujeme se Agentura ochrany přírody a krajiny. To znamená, jsme společně tady s regionálníma střediskama, které jistě znáte, pro jedno sídlí v Pardubicích, druhé je od 1. ledna v Hradci Králové, tak jsme vlastně jedna organizace, máme jenom regionální střediska a správy. No a ty správy, protože měli výkon státní správy, tak mají mimo území svých vlastních chráněných oblastí ještě výkon, nebo respektive řekněme působnost pro kriticky a silně ohrožené druhy. To znamená výjimky, držení v zajetí a podobně kriticky a silně ohrožených druhů dělají na území České republiky, nikoli v kraje, ty mají jenom ty ohrožené, ale ty ostatní dvě kategorie děláme my. A každý máme tu působnost určitou rozdělenou, takže třeba tady pro Pardubice už nejsme my, ale jsou to kolegové z Mělníku, potažmo regionálním pracovištěm v Poděbradech. Na východní straně je to potom už třeba Chákao Jeseník, na severní straně je to Chákao Orlické hory a podobně. Je dobré si najít mapu na internetových stránkách ochrana-prírody.cz, tam je přesně jasné, jaká ta územní působnost potom těch jednotlivých správ je vymezená.
Tak můžeme se dostat přímo k těm ohroženým druhům tady v Pardubickém kraji?
Samozřejmě už jsem to, řekl jsem dva druhy.
Řekl jsem bobra,
protože bobra na Pardubicku máme. Máme ho na Moravské Sázavě. Potom samozřejmě řekl jsem vášku, myslím, že to váška jasnoskvrná, dokonce pro ní máme evropsky významné lokality tady na území Pardubického kraje.
To by bylo možná zajímavé říct, kolik kusů bobra v Pardubickém kraji žije.
Je, tak to já vám neřeknu, protože ta územní působnost bobrežně není zrovna u nás, ale pokud vím, tak to je tak možná 3-4 kusy, abych, že jo, kdybych řekl víc, tak mě vynadají zoologové, že jsem to řekl špatně, že opravdu jsou jenom dva, jo, takže proto říkám tento střední stav. Jinak v podstatě s tím bobrem určitě je mnohem početnější na té Moravě, my jsme očekávali u nás už také, se přiznám, po tajmu, potichoučku, bohužel jako polaby zatím k nám nedorazil, jo, je to pořád ta moravská populace, která se táhne po řece Moravě.
Já jsem právě jenom chtěl, abyste řekl počet třeba právě těch bobrů, aby si dokázali naši posluchači udělat představu, jak to na takovém území jako Pardubický kraj vypadá, a skutečně 3-4, jak říkáte, nebo možná 2, to je opravdu velmi málo.
Ono je to právě v povodí Moravské Sázavy, takže zase musíme říct, že určitě v tom jednom povodí, když se usadí bobří rodinka, tak začnou lidi skákat 2 metry, požrali nám všechno, požrali nám toto. Je potřeba si uvědomit, že ten bobr tady v té přírodě v minulosti byl. Když půjdeme do muzea na Hluboké, tak vlastně do Lesnického muzea, tam je jeden z posledních bobrů, který byl v Čechách uloven. Takže když si dáme ty letopočty dohromady, tak zjistíme, že to zvíře se vrací tam, kde původně bylo. Je problém, že se vrací do trošku jiných podmínek. Ovšem pozor, na rozdíl od třeba ondatry, která obrovsky změnila dneska svoje chování, kde ondatra vlastně byl běžné zvíře, které bylo vysazeno někde v předminulém století, ke konci předminulého století na Dobříši. Rozšířil se do celé republiky jako lovná zvěř, stavilo si takzvané bobří hrady. Kde dneska bobří hrady na rybníkách uvidíte? Skoro nikde. A kde ta ondatra je? Vrtá si díry a vrtá si je v březích a vrtá si je v hrázích. Jo? Takže tady vlastně nezáměrně rozšířený druh působí kolikrát mnohem větší škody a nebezpečí než vlastně ten bobr, který je vidět, jeho činnost je vidět, že ty stromy podhlodává, on zase nehlodá stromy o průměru 2 metry, takovouhle škodu nedělá, on chodí po těch mladých stromech, pokud možno teda po olších, po jasanech, po osíkách a podobně, protože to je jeho potrava hlavní.
Tak zmínil jste bobra, zmínil jste vášku a teď nevím, jasnou křídlou jste říkal?
Jasnoskvrnou.
Jasnoskvrnou. abych to řekl správně. Jsou ještě další opravdu kriticky ohrožené druhy na území našeho regionu?
Tak teda určitě, teď jste mě zase dostali, abych musel vyhlášku po ruku, abych to dal do druh po druhu. Jo, vy jste mě tady, teď se mě dostal do úzkých pozorkách, byť jako zoolog bych měl vědět, že jo, samozřejmě. Určitě tady mihule, jako kriticky ohrožená, dokonce pro mihuly zase jsou tady evropsky významná území, ale ta mihule je i na dalších místech. Ovšem ta početnost mihule je strašně malá, protože vlastně tím, že ty toky se regulovaly, odčistilo se to bláto v úzovkách řečeno, to znamená takový ten sediment, který je mírně písčitý, kde ta mihule se množí, kde má ty svý minohy, tak vlastně se ta populace obrovsky rozsekala, roztříštila se a jsou izolované populace, které jsou málo početné, málo spolu komunikují, takže tam, kde je nejpočetnější třeba Horní Orlice, tak to je lokalita pro mihuly. Jsou i na dalších místech Pardubického kraje, ale nejsou tak početné, aby stály za to, respektive aby splnili ty kritéria pro zařazení do evropsky významných lokalit.
Kdy jste se naposledy v přírodě potkal s rakem?
Je, tak naposledy v přírodě, jo. Tak to musím přemýšlet chvíli, já vím, že ty raci u nás jsou, já po nich speciálně nechodím, protože v podstatě v každém nevysychajícím toku dneska už ten rak říční je. Není bohužel rak kamenáč. Ten není ani u nás a tady u vás dole na Pardubicku je ještě rak bahení a dokonce, když půjdeme dál v Škůstecku, tam je dokonce rak signálně a podobně, ten rak signálně a rak bahení nejsou naši původní druhy, ale zase rozšířili se sem různým dosazováním a podobně, někdy i neuváženě. U nás ten rak říční v podstatě je v každém větším toku, který nevysychá. My jsme dělali průzkum s kolegou a respektive pomáhá nám v tom přírodovědecká fakulta doktor Švátora, který má lovecký agregát, zná perfektně ryby, umí je lovit, tak vlastně skoro při každém lovu odchytneme někde raky. Dokonce takovou zajímavost, že ve Zlatém potoce právě v Národní rezervaci Lichnice byl rak porostlý řasami, že vypadal jako starý kmet.
Takže co se raků týče, se ta situace zlepšuje?
Ta se zlepšuje, ono je to proto, že vlastně před těmi 20 lety, když rak skoro nebyl, tak prošel račí mor tímto územím, který vlastně velmi vybil populace raků. A dneska ten rak se přirozeně navrací.
Takže to nebylo jenom tím, že bylo, řekněme, špatné životní prostředí.
To bylo jedno s druhým. Ono, když mám špatné životní prostředí, tak vlastně, že ten druh mě ztrácí imunitu. Snižuje se ta schopnost, že jo, znáte to vy také, že jo, že člověk vlastně stačí, když je vystresovaný, už chytne nějakou tu chorobu, že jo, prostě když je v pohodě, tak vlastně může být s člověkem, který má rýmu a podobně, a třeba to vůbec nechytne, jo, takže tam záleží i na tom celkovém faktoru toho organismu. A přitom, když je stresován to špatnou vodou, méně kvalitní vodou, já nevím, průtokama špatnýma znečištěním a podobně, tak vlastně to působí na ty organismy, že pak vlastně ty organismy jsou náchylnější.
Se mnou ve studiu je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta. Povídáme si o přírodě, o Železných horách a ještě u toho příští hodině zůstaneme. Samozřejmě, pokud by někdo z vás posluchačů měl dotaz na pana Bártu, tak můžete zavolat na telefonní číslo 466 500 616 nebo poslat e-mail na adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme si co říct. Vaše názory na Českém rozhlase Pardubice.
Pořad Máme hosty skončil, je tady pořad Máme si co říct a my s panem Bártou, což je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory, si máme pořád ještě co říct. Ono toho je hodně. Teď jsme dostali jednu reakci od jednoho z posluchačů Českého rozhlasu Pardubice. E-mailem nám poslal fotografii, kterou nasnímal u jedné chaty v Železných horách. Píše, už se mi tam nechce na tu chatu, ale už ani nevím, kde to bylo. Na té fotografii je ohniště, ve kterém je spousta odpadků, z toho ohniště se kouří, hoří tam oheň, nevypadá to opravdu pěkně. Pane Bárto, tohle by se v chráněné krajinné oblasti asi nemělo objevovat.
No, nemělo, samozřejmě, jako...
Ale stává se.
Stává se, samozřejmě, a zase jsem u toho. Kdo to zatím stojí, že jo, člověk? Člověk, který neví, že se odpady třídí, člověk, který neví, že vlastně pokud už to ohniště dělám a my k těm ohništím jsme schovývají, byť přímo zákon říká, teď se všichni nelekněte, že rozdělávat ohně lze pouze na místě, které vyhraní orgán ochrany přírody. A když to přetáhnu, tak opravdu i pálení listí na zahradě je otevřený oheň. Tak v té chvíli jsem tam, kde vlastně, kdybych byl opravdu tvrdě na zákoně, jako bych řekl úředník, tak opravdu by nikdo nezapálil u nás jediný volný oheň, protože zatím jsme žádné ohniště mimo letních táborů a tábořišť nevyhradili. Takže by toto vůbec k tomu nemělo docházet, aby se topil venkovní oheň. A on, kdo přijde třeba z Holandska a z dalších zemí, říká, z toho západu, říká, my jsme si zatopili oheň a přišli sousedi a řekli, zahas to, tohle se u nás nedělá, tohle se nesmí. Možná jeden z důvodů byl také to, že tam lidé pálili to, co neměli, tak prostě je tam takový tlak. Ale u nás zatím ten tlak není. On spíš soused je hrdina, že tam tohle nasypal, že nás otravuje nespalitelnýma látkama, že to večer smrdí. Kdo z nás jde tomu sousedovi s prominutím něco říct?
Myslíte si, že je to lhostejnost?
Kolikrát je to lhostejnost, kolikrát je to, bych řekl, i neochota se do něčeho dostat, protože ten soused nemusí být zrovna dobře naladěn a může dojít i k něčemu dalšímu. A kdo asi absolvoval dneska výslech u policie, tak ví, co to znamená, respektive kdo někdy napsal, a soused pálí a jak se k tomu obce postavili ostatní. Jo. Takže kolikrát je to opravdu je to na lidech. Je to na lidech, jestli jsou ukázněný, co pálí, a pak je to na lidech, jestli řeknou, hele, sousede, nesyp to tam, tamhle je kontejner.
Když tak vidím to ohniště a mluvíte o tom, že těžko někdo za sousedem přijde a upozorní ho, je to takové nehas, co tě nepálí.
Asi tak, a my jsme na to experti, že?
Teď se vlastně dostáváme k tématu výchovy mladých lidí. Myslíte si, že třeba ve školách jsou mladí lidé dostatečně informováni o ochraně přírody, že vědí vůbec, co to ochrana přírody je?
Takhle, teoreticky to vědí, ale jak jsem se teď minulý týden přesvědčil v jedné škole, kde jsem povídal o druzích zcela známých, jako je stehlík, jako je opravdu, s, já nevím, tady pro vás hrdlička zahradní a podobně, tak jsem zjistil, že ty děti to neznají. Takže teoreticky vědí, že nějaká ochrana přírody existuje, jak se zhruba mají chovat. Vždycky to záleží na tom kantorovi, jak to dokáže přiblížit, jak to dokáže ukázat. My třeba děláme spoustu akcí každý rok pro tu veřejnost. Mně někdy připadá, že děláme až tolik akcí, že už nestíháme tu odbornou činnost, ten výkon státní správy, že prostě se snažíme s lidmi jít do terénu v sobotu. Snažíme se pro ně dělat akce v sobotu v neděli, ukázat i mi tu přírodu takovou, kterou běžně neuvidí. Nicméně obráceně vidíte, že pak se to mine i účinkem, protože zatřídění odpadu třeba ochrana přírody přímo nemůže. Má v zákoně to, že se mají odpady ukládat tam, kde se má a podobně, ale třeba odpadové hospodářství je trošku jiné oddělení státní správy, než jsme prostě my jako ochrana přírody. Tím ze sebe nesmívám, to nedostatečné. Samozřejmě my máme pravomoce, když chytneme někoho takto vysejpat, pálit na místě, opravdu udělovat blokovou pokutu a podobně, případně přivolat policii na součinnost, ale zase říkám, je to o nás, že nás v tom terénu je málo.
Bavíme se teď o ochraně přírody. Já si teď vzpomínám, že asi někdy minulý týden jsem v jedných novinách četl článek o jedné z nejkrásnějších afrických zemí. Je to Namíbie. A Namíbie jako první země na světě má ochranu přírody v ústavě. Což mi přijde naprosto úžasné.
Určitě je to otázka v českých podmínkách, si představte, že by to tam bylo a byla by to víceméně proklamace. Máme, že jo, my máme, samozřejmě máme v ústavě, že máme právo na přijatelné životní prostředí. A když jste se podíval na to ohniště, je to přijatelné? Asi už těžko, že jo? Takže tady je vidět, že ten člověk pod přijatelným si představuje cokoliv. A to už se neptáme, jestli na té chatě ten člověk ještě večer byl, jestli náhodou to ohniště tam nechal bezprizorně a odjel si prostě domů. A když to dotáhnu hodně daleko, s prominutím na té Seči a okolo, je kolik lidí tady z tohoto velkého města? Kolik tam má chat?
No, hodně jich tam bude.
Takže tady vidíte, že asi není jenom výchova potom na našich školách uvnitř Chákova, ale je to i na školách v celém širokém regionu.
Pokud byste měli nějaký dotaz na pana Františka Bártu, což je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory, tak můžete zatelefonovat na číslo 466 500 616 nebo poslat e-mail na adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme si co říct. Vaše názory na Českém rozhlase Pardubice.
Mým hostem ve studiu je pan František Bárta, to je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Povídáme si o přírodě. Pane Bárto, měli jsme tu reakci posluchače, který poslal fotografii, kterou nafotil v Železných horách. O tom jsme hovořili a vy jste říkal, že s tou výchovou mladých to zas až tak v těch školách asi nebude, co se ochrany přírody týče, dobré. Vy samozřejmě ale děláte proto všechno, co dělat můžete a připravujete nejrůznější akce. Co chystáte v nejbližší době? Je toho hodně.
Takhle, je toho hodně určitě, ale abych ještě řekl na začátek, a mě teďka učitele všichni nespilovali a nevylez jsem tady před rozhlas a nedostal jsem v fózovkách na budku. Ono je to opravdu i často o tom, kolik je toho prostoru ve škole. Já se těch kantorů musím zastat, protože skutečně to, co oni oni musí občas zvládnout. To, co se na ně valí z různých stran, tak skutečně jsou to svým způsobem také trošku chudáci a jsou to přeci jenom také lidé. A u těch dětí dneska to záleží kolikrát na těch dětech, jestli chtějí nebo nechtějí, jestli budou sedět pouze doma u počítače, nebo také vytáhnou v chozovkách paty za ten svůj domeček a podívají se, co tam vlastně je a podobně. Takže tady je spousta věcí možných ještě nejenom přímo ve škole, ale v té mimoškolní, vždycky se říkalo, že mimoškolní činnost. Tak dneska nevím, jak bych to nazval, ale spíš takových těch aktivitách, co jim kdo trošku nabídne.
No, já právě vám do toho chci ještě vstoupit, protože si myslím, že to samozřejmě také není asi záležitost jenom školy, ale je to záležitost, myslím si, hlavně rodiny a rodičů, jestli dokážou svoje potomky vést k tomu, aby se k té přírodě chovali odpovědně, protože co si budeme říkat, moderní člověk a naše civilizace od té přírody trošku utíkáme.
Určitě, ale řeknu zase jeden krásný příklad, který jsem slyšel v loňském roce od jednoho pana starosty, který má doma dítě a to prošlo právě takovým výchovným programem v základní škole a už říká, tatínku, ta PET flaška patří tamhle do ty popelnice, ne tamhle do ty. A to je asi to nejlepší, co může být. Buď rodiče, nebo obráceně děti na ty rodiče, že jo? Asi u tohle ohniště nikdo poučený nebyl.
Asi tak, ne.
Vraťme se zpátky,
podíváme se na to, co chystáte v nejbližší době.
Tak první, co chystáme, protože vlastně skončila takový to jarní hektický čas toho, že jsme měli 15 let chákal, které připadlo na 1. května, o tom si třeba můžeme ještě chvíličku popovídat, jak to všechno vznikalo a jak to vlastně bylo, protože přeci jenom jsme už všichni pamětníci trošku tady. Tak v podstatě dneska je to v podstatě 5 let, co se vyhlásil 24. květen jako Den Evroparku, což znamená, že celá velkoplošná území národní parky a chráněné krajinné oblasti slaví tento den, který připadá na 24. května. A my v rámci toho děláme takové akce pro veřejnost právě venku v přírodě. Takže třeba i na takové ohniště můžeme narazit, co jsme tady viděli. A první, co děláme, tak děláme 20. května cyklistickou exkurzi po přehradách chráněné krajinné oblasti Železné hory. Sraz je v 9 hodin na parkovišti u městského úřadu Slatiňany. Jedeme přes Práčov a Křižanovice na Sečskou přehradu a zpět. Provázet bude náš kolega, který má na starosti vodařinu, geologii a částečně i zoologii, především ryby a výjimky právě také, takže se můžete zeptat na ledasco z této problematiky na všechno ostatní, protože pokud nebude sám vědět, tak vás třeba odkáže a podobně. Druhou akci, co jsem říkal už o tom úklidu té Doubravy, to začíná také 20. ráno v 7 hodin 20 minut na Bílku, ale to myslím, že není moc populární pro moc lidí. No a potom další akce, ta je pořádána týden potom. Opět zase v sobotu 27. v 9 hodin je sraz u obecního úřadu v Rabčenské Lhotě a to se jde pěšky. Okolím Rabčenské Lhoty to vede naše kolegyně, která má na starosti zemědělství, má na starosti také krajové odrůdy, má na starosti péči o nelesní rezervace, takže ta zas vás provede po trošku jiné přírodě a právě po té části, kde je ta historická geologie. No a týden vlastně v tom samém termínu, jako bude tato vycházka, tak od 25. do 27. května máme přímo na správě od 8 hodin do 4 hodin odpoledne otevřenou výstavu mechu a kapradin. A když jako bude i počasí nebo bude vhodný čas, tak tam dáme některé léčivé rostliny.
To není příliš obvyklé, ještě jsem neslyšel o tom, že by někdo vystavoval mechy a kapradiny, tak třeba houbařské výstavy na podzim docela vím o těch, které bývají třeba v Chocni ve Vysokém Mýtě, tam k tomu právě přidávají léčivé byliny. Ale samostatnou výstavu mechu a kapradin to děláte poprvé nebo už po několikáté?
To děláme poprvé, děláme to ve spolupráci s paní Gucerovou z Chrudimi, která zná mechy především, kolega náš botanik bude dělat především kapradiny, takže jsme tady spojili dvě méně známé části přírody. Přitom úžasné, kdo chodí do lesa a je tam kapradina nebo vlhký mech, tak ví, jak je tam najednou úplně jiné aroma, jak to působí úplně jinak ten les. Takže teď má možnost část těch druhů určitě poznat. Protože mimo jiné jsou mezi nimi i druhy, které jsou významné pro Evropskou unii zase. Vidíte, jak jsme spojeni s Evropou, tou přírodou. No a ještě teda dokončím dál k této výstavě. Tady v Pardubicích máte jinou výstavu, není přímo naše, ale je to výstava Tajemný svět lišejníků je v divadle hudby v současné době, je tam až do 6. června. A to divadlo hudby je vůbec zajímavé, protože tam se našlo ve foaje prostě místo, protože se nám konají takovéto přírodovědné různé výstavy. My jsme tam měli také u příležitosti právě 15 let chákovou výstavu, nazvanou vlastně letem, jak to bylo, ne, Železné hory nad zemí, na zemi a pod zemí, taková část krásná věnovaná Železným horám, protože nejenom, že máme všechno nad zemí, ale u nás se i těžilo v historické minulosti a jsou tam různé podzemní štoly, které obývají především netopíři, že to je takový ten bájný svět letajících myší, jo, úžasné záležitosti, kam se člověk teda nedostane, protože jsou tak náchylná ta místa na návštěvnost, že nelze lidi provázet, my to děláme pouze v jednom případě, když je zimní tábory na Lichnici, což je také úžasná záležitost, kterou nemá každý, že jo, je v Železných horách, už přes 30 ročí přímo na hradě v zimě, takže vidíte, čím všim Železné hory jsou. A ještě teda potom 3. června, když jsme u těch akcí různých, bude vycházka do lesů Národní přírodní rezervace a na květnaté louky, které jsou hned vedle Národní rezervace a tam je sraz v Třemošnici na náměstí v 9 hodin ráno. A tam nás bude víc, tam bude jak botanik, tak bych tam měl být přítomen i já jako vedoucí zprávy i zoolog, takže vlastně bychom se měli těm lidem věnovat v tom širokém spektru to, co CHKO dělá. Jinak všechny tyto akce naleznete na našich internetových stránkách. Nejlepší je dát ochranaprírody.cz, tam se vám objeví všechny chráněné krajinné oblasti České republiky a tam si najdete Železné hory a už se tam můžete o různých akcích dozvědět, i o těch, co byli, protože do konce srpna, protože na 15 let a už nejsme nejmladší, už máme ty mladší Benjaminky, tak už jsme teenageři, jak jdeme do světa, tak máme výstavu v Pluhově Žďáru, což je 2 kilometry od Červené Lhoty v jižních Čechách.
Vy jste tady zmínil netopíry, já jsem si vzpomněl, když jsem s vámi navštívil Heřmanův městec, kdy se sčítali netopíři, jak hodně ohrožený je tento živočišný druh.
Určitě celá skupina neletounů je ohrožená, jednak je ohrožená zase, říkám, těma návštěvama lidí, především na zimovišti, kde dochází k jejich plašení, vlastně tím, když zatopím takový ten ohýnek, co jsme viděli dole, někde v té jeskyni nebo v té štole opuštěné, tak vlastně tu štolu oteplím, netopír se probouzí a v podstatě vylítne ven do zimy a hyne. Další věc, že tyto podzemní prostory i dneska dokážu prostě ucpávat, nenechám tam otvor, zapomenu prostě na to, že tam může být i netopír nebo vrápenec zimující a samozřejmě letní kolonie zase doplácejí na opravy střech, na ucpávání všech letových otvorů, takže stále je to ohrožená skupina, byť na těch koloních se zdá na těch zimovištích, že ty početní stavy jsou teďka stabilní, po tom nárostu v těch 90. letech se to stabilizovalo na určitých počtech. Je to zase jedna z činností, kterou musíme dělat jako odbornou činnost, že monitorujeme zimoviště, monitorujeme některé letní kolonie, jednak protože tím sledujeme stav daného druhu, ale ono to odráží, protože to vrcholový konzument hmyzu, tak to odráží vlastně stav toho prostředí jako takového. A v neposlední řadě tento monitoring se dělá pro takzvaný reporting, nebo chcete-li závěrečnou zprávu pro Evropskou unii. Takže v těch naturových územích, které máme, tam se to dělá pravidelně, v ostatních územích se sleduje také.
Možná bychom našim posluchačům měli odpovědět na otázku, kterou si třeba položí. A co mám dělat, když najdu třeba poraněného netopíra? Co s tím?
Tak, co mám dělat? Já jsem zrovna teďka měl 2 případy. Tento víkend krásné, nebylo to s netopírem, bylo to s ptáky. První volala paní, sýkorka nám nalítla do okna, ona se celá klepe, ona má trošku na hlavičce krev. Tak nejlepší je to zvíře dát opravdu do klidu. Já jsem říkal, dejte jí do krabičky, dejte jí někde na parapet, kam nemůže kočka, počkejte hodinku, kdy on se tam vzpamatuje a odlítne. Pokud ne, tak pak buď zavolejte mě, nebo prostě záchrannou stanici, kterých je tady na Pardubickém kraji jsou 2, je Vendolí a jsou Pasíčka. Totéž se mě stalo do druhý den, paní přišla, hrdlička tady spadla na zem, sedí na zemi, ona má červenou rýhu na zádech, jo, něco, je to pták, který je poraněný. Tak jsme tam došli a zřejmě teda na ní zautočil krahujec a ona udělala jedinou věc, sedla si na tu zem a přikrčila se. Takže krahujec si tím drápem trošku poranil, my jsme přišli, chtěli jsme ji zdvihnout a hrdlička krásně odletla, takže opravdu dost často záleží, co se stane v prvních 5-10 minutách. Je to stejné jako u člověka. Jestliže to zvíře sklidním, nebudu stresovat tím, že ho mám v ruce, tak to zvíře se samo zpamatuje z toho stresu a je schopno se pustit. Když se jedná o poranění typu právě zlomené křídlo nebo poraněná noha, že ten pták prostě opravdu nelítá, nebo i ten savec, teďka budeme u těch netopírů, že jo? Tak u těch netopírů je ještě jeden důvod, potom další. Tak u těch, když se vrátím k tomu poranění zlomeninám, tak tam opravdu je potřeba zavolat tyto 2 stanice. Jinak u těch netopírů dost často dochází k tomu, že ten netopír večer nebo nezalítne večer. Přes den je slunce a on si najednou sedne někde, kde může, takže tak ho najdeme. Případně zase obráceně. Kránu víte, že se ochlazuje, když vychází slunce. A když už je to třeba na podzim, září, tak to zvíře zůstane právě na místě, kde nezalítne do toho místa, kde přečkává ten den a zůstane právě třeba také na chodníku. Případ s chrudimi před pár lety kolega přijel, říkám, našel jsem netopíra přímo před kostelem na Nebevzetí Panny Marie. No, byl to netopír severní, že jo? Stačilo, že jsme ho nechali pár hodin na sluníčku a ten netopír normálně odlétl. Takže tady opravdu záleží na tom, kolikrát jenom na těch konzultacích s námi jako s odborníkama, co z té dané chvíli s tím zvířetem udělat.
Pokud člověk najde poraněné zvíře, měl by se třeba chránit nějakými rukavicemi nebo něčím?
Takhle, říkám, já to dost často nedělám, protože vím, jak s těma živočichama zacházet.
Vy samozřejmě, jste odborník.
Ano, já jsem odborník. Takže
a like?
Like, radši ať si ty rukavice veme. Ono, když si vemete kožené rukavice, to je takové ty pracovní, tak ztrácíte cit.
Mm-hmm.
Jo? Dneska v době, kdy jsme, a jsme u ptačí chřipky, že jo, teďka, ale upozorňuji, byla všechna opatření odvolána, ptačí chřipka tady teď není, tak jsme samozřejmě sebou vozili také ochranné rukavice. Ale bylo to z důvodu právě ochrany a těch nařízení, která byly, a ty padla, prosím vás všichni, nedělejte teďka paniku, ptačí chřipka v České republice není, opatření jsou odvolána.
Od minulého čtvrtka se mohou po celé České republice konat i výstavy ptáků.
Ano, je to škoda pro nás, že nám odvolali třeba na těch akcích, co děláme pro veřejnost na jaře, ukázky kroužkování ptáků, že jo? Protože vlastně hodně lidí lákalo to, že se na ty ptáky podívají zblízka. Jo, je to pro letošek škoda, my jsme ty ptáky potom kozili v dalekohledech, vozili jsme se pro letošek vycpaněný a podobně. Trošku ty naše akce ztratily na atraktivitě, ale myslím si, že vůbec to nebylo na škodu, že ty lidé, co přišli, vůbec nelitovali, že stejně viděli tu přírodu tak, jak je asi vidět chtěli nebo očekávali.
Se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je František Bárta, vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Povídáme si nejenom o Železných horách, ale o ochraně přírody. A my se za chviličku ještě, pane Bárto, vrátíme k těm vašim 15. narozeninám. Myslím si, že by bylo docela dobré připomenout si, jak vůbec ta chráněná krajinná oblast v Železných horách vznikala.
Máme si co říct. Vaše názory na Českém rozhlase Pardubice.
Se mnou ve studiu je stále František Bárta ze správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Chráněná krajinná oblast, 15. narozeniny jste slavili 1. května. Můžeme si připomenout historii toho, jak vlastně ta chráněná krajinná oblast na Železnohorsku vznikala?
Samozřejmě můžeme, já se omlouvám, pokud zapomenu na některá jména, protože přeci jenom těch lidí, kteří se na tom podíleli, bylo strašně moc, ale prapůvod všeho začal v roce 1976, kdy vlastně byl dán příkaz tehdejším krajským národním výborem, aby se zahájily přípravy na vyhlášení chráněné krajinné oblasti Železné hory. Když se máme rok 76 a potom teprve rok 91, je to 15 let, než vlastně došlo k tomu vyhlášení. 15 let, kdy víceméně se intenzivně pracovalo na rozloze, na návrhu hranic, na jednání s obcema, na jednání se zemědělskými družstvy, s lesníky a se všemi dalšími. Samozřejmě tady obrovský kus práce odvedl pan Vlastimil Bálek s Chrudimi a potom samozřejmě další lidé na krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, především paní inženýrka Čechová, která byla tehdejší vedoucí. A vlastně z toho, z těch všech jednání vznikla konečná podoba našich cháko, která je trošku zvláštní oproti všem ostatním. Je taková jako malinko kostrbata. Já říkám, když se postaví na svůj západní cíp, tak to vypadá jako džin vypuštěný z lahve s psí hlavou na východě u Včelákova. Ale je to taková věc, která je vlastně kompromisem těch všech jednání. Je tady třeba i do dneška takový ten pozůstatek toho jednání, že vlastně hranice vede údolím řeky, což znamená, že na jedné straně stejně cenné území je v chráněné krajinné oblasti, druhá strana není. Jo, takže to jenom to jsou ty pozůstatky toho vzniku vlastně v době, kdy vlastně přednostní bylo, já nevím, zemědělská výroba a produkce, než prostě ochrana krajiny. Nicméně ta chráněná krajinná oblast vznikla, respektive byla vydána vyhláška 27. března 1991 s datem účinnosti 1. května 1991. Sídlo správy vzniklo v roce 1987 už jako tehdejší detašované pracoviště v Nasavrkách, což zase za to může pan Štěpán, který byl tehdejším předsedou Národního výboru a řekl, u nás na zámku je volný prostor. Samozřejmě dneska už na zámku nejsme, protože tam je mimo jiné muzeum bojí, dole je krásná oddací síň a podobně. My mezi tím máme pět let, zase vidíte, jak jsou ty pětiletky různý. Před pěti lety jsme se přestěhovali do nové budovy správy, je na místě bývalé staré fary v Nasavrkách. No a tam jsme vlastně pět let, když to vemu dál, tak letos u těch pěti letek 20 let máme od vyhlášení právě přírodní rezervace údolí Doubravy v Chotěboře. No a nejmladší rezervace byla vyhlášena také před pěti lety Chuchelská stráň.
Takže práce je určitě plno. To jsme konec konců si tady řekli. Chystáte spoustu akcí, spoustu zajímavých vycházek. Je toho celá řada. Samozřejmě naše posluchače budeme o těch akcích ještě informovat. Mohli bychom ještě trošičku podrobněji se podívat na evropsky významná území soustavy Natura 2000, které právě patří do chráněné krajinné oblasti Železný hor. Já si myslím, že po písničce bychom si mohli představit. Ono jich je dohromady sedm?
Sedm.
Já se tady dívám do té brožurky, kterou jste mi půjčil.
A už mě budete zase zkoušet, že jo? Ale já si to pamatuju, já jsem to napsal, to je mladý tohle.
No tak když jste to napsal, tak si to určitě budete pamatovat. Třeba Kaňkovy hory, to je pro mě docela neznámé území a já si o tom nechám rád povyprávit. Takže za chviličku se podíváme znovu do Železný hor.
Máme si co říct. Vaše názory na Českém rozhlase Pardubice.
František Bárta, vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory, je se mnou stále ve studiu. Pane Bárto, teď jsme se podívali na předpověď počasí. No nic moc, na odpoledne čekají nás intenzivní bouřky, kroupy a silný nárazový vítr. Dokonce meteorologové ojediněle varují před vzestupy hladin menších toků s dosažením prvního stupně povodňové aktivity. Tak to jenom aktuální informace ze servisu ČTK. Vraťme se ale do Železných hor. Vy máte sedm takových významných území v Železných horách, které patří do té evropské územní soustavy Natura 2000. Můžeme si je jednotlivě ve stručnosti představit. Tak narazili jsme na Lichnici a Kaňkovy hory. Kaňkovy hory já neznám. Lépe řečeno, já je znám, ale nevěděl jsem, že se jim říká Kaňkovy hory. Tak teď budu zase něco chytřejší.
Samozřejmě můžeme začít u Natury 2000, ale já bych řekl ještě první věc, než tato soustava vznikla, než byla navržena, tak bylo provedeno obrovské odborné mapování celé České republiky a samozřejmě také CHKO a z toho vyplynuli na základě odborných poznatků návrhy těchto území. A ta území byla navržena tak, jak dneska jsou, to znamená s tím stupněm využívání, s tím stupněm dostupnosti, jaká tam je. To znamená, nejde o to, že ta území, až se budou postupně vyhlašovat, tak oni už dneska jsou teda v národním seznamu samozřejmě, ale že postupně, jak se budou vyhlašovat, že tam dojde k nějakému drastickému omezení pro něco, co se spousta lidí obává. Ne. Vyhlašovalo se to na základě odborných věcí, tak jak ta území byla. To znamená, že my jsme z té odborné činnosti, kterou máme taky ve složce, promopovali krajinu, promopovali jsme živé organismy a promopovali jsme biotopy. No a z toho vylezlo těchto sedm území. Takže jdeme na ty Lichnice Kaňkovy hory. Lichnice Kaňkovy hory už je dneska přímo národní přírodní rezervace a ta evropská, to evropské území je o trošku větší. Například tam je přímo hrad Lichnice a jeho valy. A představte si, že bychom na hradě Lichnice zakazovali jakoukoliv činnost. Samozřejmě ne, my jsme pro tu činnost na hradě klidně, ať tam je, ale ať se lidé chovají slušně k té okolní přírodě, plus teda ať jsou tam záchodky a likvidace odpadu. No a Kaňkovy hory ty navazují nad tím hřebenem směrem trošku k jeho východu a to je ten táhlý teďka zelený hřeben, protože jsou to krásné bučiny. Takže my máme bučiny relativně u nás dost, ale bučiny v západní Evropě v podstatě nejsou, proto jsou význačným biotopem. A to jak ty kyselé bučiny, to znamená jako ty chudé s podrostem, i ty bohaté bylinným podrostem, ty květnaté bučiny. Máme tam u nás právě oboje.
Proto Kaňkovy hory, Lichnice.
Proto Lichnice, Kaňkovy hory, ano.
Další Slavická obora. Proč Slavická obora?
Proč Slavická obora? Název je sice Slavická obora, ale je to území, které je vyhlášeno pro páchníka hnědého. A páchník je takový malý brouk, který malý, řekněme 4 až 6 mm velký hnědý brouk, který žije ve starých stromech v tom trouchnivícím dřevě. A protože zase je to druh nížinných poloh. A zase, když to vemu jednoduše, ta civilizace pokročila, takže těch stromů už starých moc není, že těch, které se rozpadá ten trout, všechno se různě opravuje, uklízí, tak i ten páchník je prostě ohrožený. A pro něj se vyhlašují ty lokality. Takže ve Slavické oboře to není celá obora, ale jsou to ty staré stromy podél pastvin, staré stromy na hrázích.
Můžeme posluchačům prozradit, kde Slavickou oboru konkrétně přesně najdeme?
Já bych ji neprozrazoval z jednoho prostého důvodu, protože vlastně je tam po většinu roku zákaz vstupu. Je pouze počást roku otevřená a to si musí každý najít na internetu. Doufám, že to tam teda někde je u lesů, takže ta je veřejnosti jinak nepřístupná.
Třetí tou oblastí je Boušovka.
Boušovka tady také ve Slavickém bude přímo uvnitř. A to je takový malý rybníček, původně bez ryb. Dneska se tam nějakým způsobem dostalo pár ryb. A ta Boušovka je zase rybníček nádherný, má svoji krásnou historii, protože začátkem minulého století tam vysadil pan lékárník růžový leknín, růžovou formu lekninu bělostného, aby byl přesný. No a ta vlastně byla prapůvodem toho, že to nádherný, úžasný, vyhlásíme to, ale vedle toho je tam stůlík jako původní rostlina, vedle toho jsou tam spousty druhů obojživelníků, ale především je tam už tam zmiňovaná váška jasnoskvrná, která tam má dosti silnou populaci a tudíž se dostala do toho evropského seznamu. A také ta boušovka už je dneska rezervací.
Dokonce. Měli bychom také našim posluchačům říct, že mohou být chráněné i vodní toky. Já narážím na čtvrtého v pořadí Chrudimku v Nasavrkách. Proč zrovna Chrudimka v Nasavrkách?
Chrudimka se jmenuje Nasavrky, je to Chrudimka v údolí mezi Křižanovickou přehradou a Práčovskou přehradou a je to proto, že tam je hodně silná populace, řeknu obrovská populace, jako hodně početná, vranky obecné. Vranka je taková malá ryba, která žije právě při dně, potřebuje ty pěší týdna, potřebuje hlavně chladnou vodu, horské bystřinné toky. A tady díky té Křižanovické přehrady, kde voda odtéká ze spoda a celkově chladnému toku v tom údolí vlastně je ta populace velice silná a proto je tam ta vranka chráněná. Mm-hmm.
Další, to už jsme u páté, to je krypta kostela v Bestvině, jestli se nepletu.
Ano, to je úžasná lokalita, tam když řeknu jednoduše, když mapujeme ty netopíry, tak si představte, že jedem, lezem do podzemí v Vápeném Podole, kde jsme 4 hodiny až 5 hodin nasčítáme kolem 200 kusů netopíru, tak přijdeme do krypty, do kostela a za 5 minut nasčítáme 150. Takže vidíte, ta krypta jak je pohodlná na sčítání, ale pro těch vrápenců je tam zhruba 150 a více. Tak proto je to tak silná populace, že se dostala na tento evropský seznam.
Teď si tady čtu v té brožuře, kterou jste napsal, chráněná je celá Sitská přehrada, to také patří systému té soustavy Natura 2000.
Tak, teď jsme právě u toho, zase ukázka krásná, že i v té kryptě v Bestvině v kostele nebudeme zasahovat třeba do úprav kostela, který se dneska dějí, ale bude se sledovat především, buď se, jestli se bude otevírat ta krypta, nebude, nesmí, musí tam být prostě ta stabilní teplota na zimu, na to zimování a takovýhle, takže u té krypty se bude sledovat především ten předmět i ochrany, ta vlastní krypta. Kostel, ať se opravuje, jak chce, okolí, ať se upravuje, jak chce, ve chvíli, kdy se bude sahat do té krypty, bude muset toto ochrana přírody být a vyjadřovat se k tomu. Podobné je to u té Sitské přehrady, kde vlastně Sitská přehrada je součástí naturového území Chrudimka, která je vlastně chráněna pro výdru říční. A představte si, že bychom, když je tam celá Sitská přehrada, najednou chtěli vyhánět rekreanty z přehrady, protože výdra potřebuje klid. Jo. Je to nesmysl. Vidíte přímo ten nesmysl té ochrany přírody, že by toto bychom si asi něco udělali špatně mezi těma lidma. Ta výdra tam projde mezi těma chatama, především teda v zimním období za potulky, přejde tam v noci, v podstatě naučila se s tou rekreací žít, vrátila se do území, kde v minulosti žila a je tam do dneška. Takže proto je tam jenom ta ukázka, že jsou místa, která vlastně už dneska jsou v natuře, jsou i rekreačně využívaná, a nebo jsou už dneska součástí chráněných území Vista Boušovka, Vyslichnice, Kaňkovy hory, takže zase ne všechna ta naturová území budou vysloveně nová.
Tak a sedmička pro mnohé šťastné číslo a ta patří novému rybníku.
Je, to je krásná záležitost. To je srpnatka fermežová, to je jeden právě z těch mechů. Zajímavých mechů, proto zvu na výstavu, protože málo kdo srpnatku fermežovou zná. Já jsem ji taky hledal několikrát, když jsem ji chtěl nafotit, protože skutečně tam roste na pár metrech čtverečních a je to mech, který je velmi náročný právě na změnu vody, podpovrchové vody, to znamená výšky hladiny a samozřejmě na znečištění a na způsob hospodaření. Takže tam to roste v louce na kraji rybníka. Jinak druhá lokalita, to je taková zajímavost, která byla na srpnatku fermežovou, tak po 2 letech, když se znovu mapoval, se zjistil, že na té lokalitě není a byla nedaleko odsud u ratajských rybníků u Hlinska.
Řekněte mi, ta evropsky významná území, ten projekt Natura 2000 nebo soustava Natura 2000 je už uzavřená, anebo můžete navrhnout nějaké další území, pokud budete přesvědčeni, že by do té soustavy mělo patřit?
Takhle, v současné době, to řeknu jednoduše, v současné době je to tak, že je evropský seznam je schválen, je vlastně to nařízení vlády, které tady bylo někde citováno vepředu, musel bychom se podívat, který to přesně bylo, nařízení vlády z března, které se dalo nařízení vlády, to je číslo jenom, číslo 464 a to vlastně stanovilo počet těch evropsky významných lokalit a ještě předtím vznikly ptačí oblasti, že samostatným nařízením vlády, ale ty nejsou podstatný, ty na území Železných hor nejsou, na Pardubickém kraji jsou pouze 3. Ale vrátíme se k těm evropským významným lokalitám, tak v současné době je seznam v Evropské komisi na posouzení, vrátí se sem a bude řečeno buď je dostačující, nebo nedostačující. Mm-hmm. Mezitím už dali nevládní organizace také svůj seznam, který se vlastně projednával a v současné chvíli se provádí právě kontrola těch navržených míst nevládními organizacemi, jestli se ještě do toho budou zařazovat nebo ne. A samozřejmě čeká se na verdikt Evropské komise, jestli řekne, je to dostatečné nebo ne. Žádný stát na poprvé neuspěl se svým návrhem. Mm-hmm. I naše část Panoniku, to je ta jižní část, kterou řeknu pod Brnem dolů, část byly Karpat, Pálava a tak dále, má doplňování. Mm-hmm. Ale protože jsme na to šli vědecky od začátku, tak má mnohem méně doplňků, než má jiné státy.
Pane Barto, s vámi by se dalo povídat ještě asi hodně dlouho. Bohužel ten prostor, který pro naše povídání byl, už vypršel, blíží se 12. hodina a s ní další zprávy. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel do studia, že jste tu strávil více času, než je pro hosty určeno, ale bylo to, myslím si, velmi přínosné. Představili jsme Železné hory a já si myslím, že je to tak krásný kout Pardubického kraje, že stojí za toho určitě navštívit, ale nezapomenout také na to, že pokud jedeme do přírody, tak bychom se měli chovat skutečně jako myslící bytosti, jako lidi.
Já bych ještě doplnil, teda děkuji samozřejmě všem posluchačům, to vydrželi, přeji jim krásné dny, krásné žití a já bych tam jenom doplnil, že aby si uvědomili, že v té přírodě jsme de facto na návštěvě, že tam přece jenom vládne trošku příroda.
Díky moc, mějte se a přeju vám hodně štěstí v práci.
Já taky děkuji a nápodobně všem.